ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed and fear.
Endelig det fredag igjen, og det ny Arbeiderpod. Cecilie, I dag vi ikke alene.
Nei, vi har stor fint besøk.
Det har vi. Vi har vært så heldige å få med oss Ingvild Kjerkol, nyvalgt leder I Trøndelag Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant, og Espen Barth Eide, tidligere statsråd, stortingsrepresentant og klimaekspert. Vår egen klima talsmann, sier man det enda? Talsperson?
Talsperson.
Og så sier jeg, det her viktig for deg, for du, det har jo alle fått med seg som har en telefon, at du driver jo og samler inn penger.
Ja. Jeg sitter jo, eller jeg så heldig å sitte I TV-aksjonskomiteen I Bodø. Og for å kunne gjøre ting litt på min måte da, som jeg gjerne gjør, så har jeg jo satt I gang en liten egen aksjon der jeg tar push-ups for havet. Det blir jo kalt av og til for push-ups-dronning av en eller annen fin grunn. Det kan jeg godt være.
Så, veldig fin måte å skryte deg selv på.
Ja, ja, ja. Snikskryt, veldig åpenlyst. Så ja, det TV-aksjonen jo nå på søndag.
Ja.
Den blir helt digital. Det jo utfordringer og positive ting med det da. Så vi får se hvordan det fyker av seg.
Hvordan det måtte komme til Bodø og ta push-ups?
Jeg tror ikke noe fare for at jeg blir kalt push-ups-drønninga. Men jeg klarte nå et knapt tosiffre antall push-ups for havet. Men når formålet bra, så motivasjonen også stor.
Ja. Ikke sant, for det sånn at vi I Bodø Arbeiderparti gir jo da 10 kroner per push-ups per person
ja.
I dag.
Det helt nydelig. Så det ble jo litt penger.
Det ble jo litt. Hvor mange ble det, Espen?
Man tror man ser på filmen, men det var noe, det var en lavere enn en av tosiffre tall, tror jeg riktig å si.
Ja, det tror jeg også.
Kan vi bare si at det var 15?
Ja, på en rund, rund av 15.
Ja, så blir det 400
Men hver da, så det blir nettopp.
Ja.
Men krimpolitikk jo noe mer enn push-ups. Vi har et partiprogram, et forslag til, ute på høring. Der tar vi grep. Hva har vært det viktigste når dere har jobbet frem den nye politikken?
Jeg mener at det programforslaget vi har lagt frem, det skal jo nå behandles I organisasjonen, men det programforslaget på en måte Norges mest radikale klimaprogram. Og det jeg mener med det at det ikke de mest radikale målene, men det har den mest gjennomtenkte politikken for hvordan man skal nå dem. Fordi man kan nemlig ikke løse klimakrisen bare ved å snakke om klima. Man må snakke om klima samtidig som man snakker om hva folk skal leve av, hvordan jobber vi skal I fremtiden, og hvordan vi skal ha med folk på laget. Og det jo det som arbeiderbevegelsens store utfordring. Jeg tenker ofte det at det vi virkelig klarte med glans I det 20. Århundre, var jo å lære oss dette med å skape og dele. Du må skape først for å kunne dele, og så må du dele for å skape mer. Så har vi I mellomtiden lært oss at vi har bare en klode. Den kloden vi ferdig med å bruke opp. Vi må skape og dele innen rammen av planetens tålegrenser. Det vet vi går an. Det går an å gå fra fossil til fornybar energi. Det går an å gå fra en såkalt linjær økonomi, der du bruker og kaster, til en sirkulær økonomi, der du bruker om igjen. Men det skjer ikke av seg selv. Og du trenger altså et stort fellesskap, et aktivt samfunn, kommune, fylke, stat, verdenssamfunn, som gjør dette sammen. Og som på så mange andre spørsmål, så løser vi dette ved å løfte I flokk. Så jeg veldig stolt av det forslaget, og jeg mener at vi kan trygt møte både de partiene som snakker om klima hele tiden, og si at det gjør virkelig vi også. Men vi kan også møte de som lurer på hva vi skal leve av etterpå, og si at det har vi også svar på, for vi må være med på den bevegelsen som skjer der ute nå. Og Norge har noen unike muligheter, som vi kan komme mer inn på, men vi har noen helt unike muligheter til å både bidra til løsninger, men også skape trygge, gode, varige arbeidsplasser I den forandringen som Norge nå skal gjennom. Men det krever sosialdemokrati, det krever rettferdighet, det krever små forskjeller, og det krever at du forteller folk hva dette betyr I deres eget liv, slik at dette ikke blir noen store teoretiske ting som skjer langt borte, men noe man selv kan bidra til.
Mm. Ja, jeg har jo en mann som kommer fra Indre Troms. Det vil jo også da si at jeg har en svigerfamilie som der, og vi diskuterer jo ofte, og oftere, klima. Og der kommer det veldig ofte en sånn liten klinsj da, der den ene parten spør, ja, men hvorfor skal vi, lille Norge, tro at vi skal forandre verden når det kommer til klima? Og så så vet jo vi kanskje veldig godt da, men så er det liksom, hvordan skal man forklare det der godt nok? Hvorfor skal vi i lille Norge klare å forandre, eller være med på det?
Jeg skjønner at folk stiller det spørsmålet, men jeg mener også at det er noen veldig gode svar på det. Det ene er jo at alle verdens land er blitt enige om å oppfylle Parisavtalen i fellesskap og satt noen grenser for hvor mye mer endring av klima vi kan tillate oss uten at vi undergraver våre egne liv. Altså ikke bare noen andres liv, men også våre liv. Men den gode nyheten er at det skjer masse der ute. EU jobber nå med sin såkalt grønne giv, eller European Green Deal, som er en veldig omfattende plan for hvordan man kan omstille seg til en sirkulær og fornybar fremtid i Europa. Hvis nå Biden og Harris vinner i USA, så har de lagt frem en energi- og klimaplan som ligner ganske mye på den europeiske. Og for to uker siden så kom altså Xi Jinping, altså presidenten i Kina, og sa at Kina også skal bli karbonnøytral. Riktig nok i 2060, ikke 2050 som EU sier, men det er første gang vi hørte det fra Kina. Så det er ikke lenger sånn at spørsmålet er, skal vi gå foran og vise verden? Det er snarere tvert imot, vi må henge med på ferden, for dette skjer. Og investorer, næringslivsledere, kapital, arbeidstakere, forbrukere, klimastreikende ungdom, alle begynner jo å skjønne dette her. Så det vi egentlig sier, altså det går ikke an å hoppe av denne bevegelsen, fremtiden blir fornybar, bærekraftig og sirkulær. Poenget er at vi må sørge for at vi posisjonerer Norge godt på den veien. Altså vi som produserer ting i dag må også produsere noe om 10, 20 og 30 år. Og hvis ikke vi skjønner hvordan denne endringen skjer, så faller vi rett og slett av. Og det er egentlig, det gjør det egentlig mye lettere å svare på det viktige spørsmålet, fordi det er ikke sånn at det er bare vi som gjør noe.
Opplever dere når dere er ute og snakker med folk, det gjør dere jo begge to, ofte at det fortsatt er altså folk har vanskelig for å komme med på klimalaget. Er det fortsatt skepsis? Eller begynner folk nå å innse at, vet du hva, sånn her er det bare?
Jeg tror jo at folk er med på denne store fortellingen om at kloden vår er i ubalanse. Den har litt feber, og nå har vi veldig sånn stor oppmerksomhet om helsa vår som dagen, for vi står jo midt i en global pandemi. Og man ser jo det at en klode i ubalanse kan gi oss utfordringer vi ikke overskuer. Der blir jo pandemien bare en påminnelse om at det som rammer i ett land kan ramme en hel verden. Sånn at jeg tror det er, når vi begynner å diskutere enkelttiltakene, så blir det litt vanskelig, og da vil også lokale forhold avgjøre. Sånn, elbiler i kollektivfeltet, det driter de i Nord-Trøndelag der jeg kommer fra. Det er ikke noe kollektivfelt, for å si det veldig enkelt. Sånn at vi må passe på at vi ser hva dette betyr lokalt, og hva man kan bidra med. Og for oss i Arbeiderpartiet så handler det jo om å skape nye arbeidsplasser. Nå står vi jo også i en situasjon hvor vi må sikre de arbeidsplassene vi har, fordi at økonomien har blitt mer usikker som følge av denne pandemien. Men de arbeidsplassene vi skal skape for fremtiden, de må være grønn, de må være i en økonomi som ikke skader naturen. Og det tror jeg er mer likt enn ulikt når vi kommer på de lokale plassene. Og vi ser jo også tradisjonell industri, tradisjonelle industrisamfunn som har vært bygd opp på brune industrier, som er egentlig fremst i skoen for å gjøre sin kompetanse til et fortrinn i den grønne fremtiden. Det har vi mange lokale eksempler på. Nå skal nå Espen videre til Mo i dag, som er et eksempel med en lang historie med jernverket og nye industriprosjekter på gang.
Hvis jeg kan følge opp det med Mo, industriparken i Mo i Rana er egentlig akkurat det man snakker om når man snakker om sirkulær økonomi og fornybar. Der tar de altså gammelt jern, og det kan være alt fra småskrot til skip, gamle skip, som man da smelter om til nytt stål og lager veldig bra nytt stål med ren norsk kraft, og får altså en vare som er etterspurt til all konstruksjon og alt mulig bygge og anlegg, som har en av verdens beste karbonfotavtrykk, altså laveste utslipp i produksjonen. det jo kjempebra for klima, men det også kjempebra for de som jobber der, fordi at det vi nå ser i det europeiske markedet at man begynner å etterspørre, ikke bare dette stålet bra nok, men hvordan det laget. Så det å ligge front på det altså bra for klima, bra for lommeboka og bra for arbeidsplasser. Ikke bare gjør de det, men de bruker den spillvarmen, bruker de til alt mulig rart, for eksempel til oppdrett på land, for eksempel, og en rekke andre ting, så du har en veldig sånn sirkulær modell rundt den industriparken, som jo en gang var en monokultur, ett jernverk av den gamle sorten, har nå omstilt seg til noe helt annet, og det fascinerende å se, så det veldig viktig å bruke sånne eksempler, for sirkulær økonomi ikke liksom loppemarked å kjøpe en gammel genser, altså det rett og slett å lage en økonomi som bærekraftig og pakt med naturen, fordi du bruker ting om igjen og tjener penger på det. Mm. Der har vi store muligheter, blant annet for vi har den rene kraften, som gir oss stort fortrinn i utgangspunktet, billig, ren og rikelig kraft. Litt mer trenger vi, men sammenlignet med andre så står det ganske godt til. Og vi har også masse naturressurser som kan gå inn i dette kretsløpet. Vi har et kjempepotensial i havøkonomien vår. Vi er ganske gode på oppdrett av fisk, men så langt har vi bare skummet den øverste delen av næringskjeden i havet, nemlig fisken, men du kan også dyrke alger, tang og tare i stor skala. Dette, folk trekker litt på smilebåndet, men det mye penger i dette, altså. Mm. Det kan brukes til mat til dyr, altså fôr, til menneskemat, til energi, til innsatsfaktorer i industrien, og på toppen av det hele er det klimapositivt, altså det binder karbon i tillegg, så det er liksom bare bra, og dette er jo poenget at dette kan Norge vinne på. Men vi må legge til rette for det, og vi trenger en sosialdemokratisk industri og næringspolitikk som peker kurs, setter mål, peker retning, og sørger for at insentiver, incitamenter, skatter og avgifter, lover og regler, påbud og forbud, styres i retning at vi griper disse mulighetene nå, og ikke venter til noen andre har gjort det for oss.
Mm. Det vel sikkert også forventet av oss også, om å ha en, ikke bare offensiv, men også realistisk klimapolitikk. Mm. Hvor skadelig er det på verdensbasis at en gigant som USA plutselig melder seg ut av Parisavtalen og fornekter?
Det er et interessant spørsmål, fordi det er jo politisk er det veldig skadelig at store USA ikke lenger er i, altså under Obama så var de jo helt i front, altså de var jo altså Frankrike, USA og Kina faktisk var blant de som faktisk drev den fram, så det er politisk uheldig. Det interessante er at USA, på tross av at Trump ikke ønsker det, har jo egentlig oppfylt sine forpliktelser, fordi næringslivet i USA og mange av statene i USA stiller jo krav. Så det skjer veldig mye på tross av Trump. Altså den føderale makten er mindre enn vi kanskje tror. Vi tenker på USA som et land som ligner litt på Norge, hvor veldig mye bestemmer sentralt, men økonomien er i stort grad knyttet til delstatene, og de delstatene som det er mennesker i, altså California, New York, Washington State og Illinois og sånn, de er ganske progressive på dette på tross av Trump. Hvis vi nå i tillegg får Biden og Harris inn, som målingene tross alt peker på, så vil du også få den føderale engasjementet tilbake. Så jeg er mer optimistisk på USAs vegne enn mange er og har vært i det siste da. Men det er klart det er alvorlig at ikke et stort land som USA er med i det politiske arbeidet.
Men så ser man også en del stater i USA, da, Espen, som har vært veldig, sant, de gamle bilproduserende statene, de gamle kullområdene, hvor dårlig den økonomiske utviklingen er nå. Mm. Og da forteller det meg at det må politikk til, altså.
Absolutt.
Næringslivet og investorblikket har jo begynt å følge de grønne investeringene, men det vil ikke hjelpe alle. Derfor tror jo vi på at blandingen politikk og business, da, eller det som vi kaller en blandingsøkonomi, hvor staten er med å stille krav, og hvor næringslivet får noen muligheter også gjennom at vi er en stor offentlig sektor som kjøper mye varer og tjenester, at vi gjør det her sammen da, og det er jo ikke tradisjonen i USA. Nei. Så det er veldig ulikt fordelt, og jeg ser noen alvorlige tegn hos disse statene som har lent seg veldig tungt på fossil økonomi altså.
Det er et kjempegodt poeng, og det er faktisk en veldig viktig lærepenge, både det som har skjedd i USA og i Storbritannia, hvor på en måte, de nye industriene, altså andre mennesker andre steder, har skapt den nye verdiskapningen, og så sitter da en del folk igjen i det de kaller rustbeltet, og lurer på hva som skjedde. De stemmer jo da på Trump. Dette er folk som tradisjonelt har stemt demokratisk, og ofte vært fagorganisert også, men nå er det ikke noe å være fagorganisert i, og de sitter der og er helt forståelige, ganske sure, for verdens gang, slik den oppleves for dem, og blir ikke veldig progressive av det, for å si det forsiktig. Mm. Så det Arbeiderpartiet sier, og som vi sier mye om i programmet vårt, er at vi vil ikke bare at noen skal skape noen nye verdier, vi vil at de folka, de miljøene, de kompetansemiljøene, de ingeniørene, de fagarbeiderne som har skapt oljealderen, skal gå i front i dette skiftet, slik at de har jobber. Mm. Vi vil fylle de samme verkstedhallene, for eksempel i Verdal, med, ikke sant, altså de, når det ikke lenger bygges oljerigger, så bør det bygges havvindinstallasjoner og så videre, slik at vi får en naturlig overgang, og det leverer ikke markedet. Så det er sånt markedet ikke gjør. Markedet kan egentlig bli ganske grønt, mm. men det blir ikke grønt på en rettferdig måte. Såpass erfaring har vi med markedet, at markedet har det, det er mye pent å si om markedet, men de har det best med litt kjærlighet og omsorg fra staten. Mm. Og det er Arbeiderpartiet. Ja. Det er med markedet som med andre mennesker, at det er best med litt omsorg. Og der trenger du Arbeiderpartiet.
Jeg tror Jens pleide å si markedet er en god tjener, men en dårlig herre. Mm. Det er godt sagt.
Ja. Du nevnte havvind, Espen. Vindkraftdiskusjonen.
Nå kan ingen vil svare på det. Ja.
Den herjer. Hva sier forslaget nytt program om det?
Jo, vi sier jo fornuftige ting om det. Vi sier at det er meningsløst å si at man er helt for eller helt mot. Altså, Norge trenger mer energi. Noe av den må nå komme fra vindkraft. Men det har gått over stokk og stein. Det er ikke så rart at folk reagerer, fordi for det første ligger det jo ikke noe særlig verdier igjen lokalt, i hvert fall ikke de lokale kommunene. Det er veldig forskjellig fra vannkraften. Vannkraften har høy legitimitet, for det lønner seg å være vannkraftkommune. Det bør også lønne seg å være vindkraftkommune. Og så er det klart at når man har nærmest utelukkende tatt hensyn til hvor det blåser mest, og glemt at det er da toppen av et vakkert fjell og et turområde, ikke sant? Det har gått veldig over stokk og stein. Så vi ønsker å ha mye bedre prosesser, helt konkret, mye kortere tid fra man gir konsesjon til man bygger ut, mye mindre rom for å endre prosjektet fra konsesjon til det som faktisk bygges, mye bedre skattemodell, og en helt annen grad av involvering av kommuner og andre lokale interesser enn nå, og da vil det ta litt mer tid, men vi tror vi har den tiden, fordi vi har ikke noe akutt kraftbehov. Vi vet at vi kommer til å trenge mer kraft i fremtiden, men vi kan ta oss tiden til å gjøre dette på en ryddere måte, og så må vi samtidig se på om vi kan få mer ut av den vannkraften vi allerede har bygd ut. Så vi har foreslått en annen skattemodell for vannkraften, slik at det lønner seg å oppgradere allerede eksisterende anlegg med nye turbiner og litt sånne små tilleggsutbygginger som ikke har noe særlig naturinngrep. Mm. Og så må vi også se på sammenhengen mellom hvor du produserer kraft og hvor du bruker kraft. Fordi erfaringen fra vannkraften er at når det er industriutbygging i tilknytning til et vannkraftanlegg, så er forståelsen mye større enn hvis det er en teoretisk bruker langt der borte som bruker den kraften.
Mm. Lever vi en spesielt spennende tid å jobbe med politikk på?
Ja, det tror jeg vi må si. Den er både mer spennende, det er et tøffere politisk ordskifte, og det er vanskeligere å se, eller det er ikke vanskelig å se langt fram i horisonten, men den der litt sånn mer kortsiktige politiske debatten, den som går sånn en par år fram i tid, den har blitt veldig annerledes. Nå står vi jo midt i en pandemi, ingen hadde forutsett det, andre enn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er jo dem som skal varsle oss om sånne ting. De hadde faktisk to beredskapsscenarier som ble rangert som veldig sannsynlig og med veldig store omkostninger for samfunnet. Det ene var en pandemi, og det andre var legemiddelmangel. Og det går egentlig en sånn, du spurte i stad, Cecilie, om det her med kan lille Norge gjøre en forskjell i en global sammenheng for å redde klima. Men jeg tror det at det vi ser når vi står i en pandemi, det er også den her globale arbeidsdelingen. Og er den bærekraftig? Bærekraft knyttet til klima er en ting, men bærekraft knyttet til helheten er også noe mer. For eksempel legemiddelmangel, så veldig mye av det vi trenger av enkle medisiner i dag til helt enkle sykdommer, det produseres konsentrert i land langt unna oss, med lave kostnader, og hvor de også er utsatt for klimaendringer. Altså. Mm. Det er ikke så veldig lenge siden forsyningen av blodtrykksmedisin ble slått ut, fordi en fabrikk, jeg tror det var i India, var utsatt for et jordras. Mm. Fordi at den globale legemiddelindustrien ser seg ikke tjent med å produsere det enkle og det tilgjengelige. Derfor så blir det gjort av få produsenter til veldig lav pris. Så den vekker for oss at vi må tenke mer helhetlig også på hjemmebane. Vi må ha mer tilgjengelig medisiner og utstyr og sånne ting. Og i det ligger det også et bærekraftsperspektiv og noen grønne muligheter. Mm. Og jeg har lyst til å bare nevne et litt banalt eksempel. Nå står det jo sprit på bordene overalt. Det er ikke bare for at vi er i Nordland. Det er fordi at vi står her i Trønder på besøk. Det er for at vi skal sprite hendene. Og når pandemien startet, så var det ingen norske produsenter av sånn hånddesinfisering. Men det har poppet opp noen. Antibac, det er en dansk produsent, og kanskje har noen av dere sett at det står Blåtinn på noen av de her flaskene. Det er en fabrikk på Nøtterøy, så det er et norsk produkt, og de tar også etanolen fra Borregaard. Det er tresprit fra norske skoger, på norske skog på norske røtter. Så det oppstår noen nye verdikjeder også, som jeg tror har grønn overskrift, og som kan skape både arbeidsplasser og bedre beredskap. Så en krise er jo en mulighet, og da ser vi noen ting vi ikke så når hverdagen fanget oss. Så det tenker jeg. Men du spurte om politikken var enklere. Ingen av oss trives som dagen med å lese dårlige målinger. Så vi er jo veldig opptatt av å komme på offensiven, vise hva som bor i de sosialdemokratiske løsningene. Og så handler det jo om de problemene som folk opplever i hverdagen. Da. Og der tror jeg lokale forhold avgjør mye mer enn før. Eksempelvis da med kollektivfelt, eksempelvis da med høy eller lav arbeidsledighet, også eksempler knyttet til hva slags næringsstruktur vi har her på vårt hjemsted. Lokale forhold avgjør også. Og da er det mer krevende å være rikspolitikere, altså som Espen og meg, og reise rundt med samme budskap, fordi at problemene er forskjellige. Altså. Det er ulike utfordringer som skal løses.
Absolutt. Og, veldig enig i det Ingvild sa der. Vi er jo på en måte talsperson for hver vår krise.
Ja.
Ingvild er som sjef for pandemien, og jeg er sjef for klimakrisen. Det ligger på krisen, men for tiltakene
mot. Ja,
svarene. Men de to henger jo veldig sammen, og det er jo derfor vi nå også reiser litt rundt og opptrer sammen, sånn som i går kveld på her i Bodø. Og det er jo nettopp fordi at både helsekrisen, den er både lokal, nasjonal og global, og klimakrisen er det. Det hjelper jo bare litt å få ned smittespredning i Norge. Det er bra at vi får til det, men altså, i det lange løp så må man jo bli frisk i andre land også, ellers så får de jo, bryter jo verdensøkonomien sammen, så til slutt må de bli friske i Malawi og Vietnam også, for vår del, ikke bare for deres del, men for vår egen del. Og det samme er jo med klima, altså hvis ikke vi til slutt har fått alle med på denne klimadugnaden, så hjelper det jo ikke at man gjør det bare her, eller bare i Europa, eller bare i Vesten heller. Så disse to er jo eksempler på dette med at løfte i flokk, som er en av arbeiderbevegelsens virkelig sterke og riktige og viktige slagord, er jo også en global utfordring. Men like mye som den er global, så er den også lokal. Fordi ingen mennesker bor globalt, altså alle bor et sted.
Ja.
Ingen som bor, altså selv om det virker som man bor på Stortinget noen ganger på vårsemesteret, så bor man jo ikke der, eller i FNs generalforsamling, og bor jo, alle mennesker bor et sted. Og liksom næringslivet er et sted, klimakrisen møter deg et sted, og derfor er jo det at folk er engasjert på kommuneplan så viktig, både i å møte klimakrisen, så her i denne byen, dette fylket, har man jo opplevd liksom både storm og oversvømmelser og ting som man selvfølgelig er vant til, men mer enn før. Og det, ikke sant? Der det regner mye, kommer det til å regne enda mer. Der det ofte er tørke, blir det enda mer tørke. Der man har litt skogbrann, blir det mer skogbrann. Der havet stiger, havet blir surere. Det utfordrer oss, det kommer til å møte oss. Og vi må på en og samme tid både forberede oss på å møte de klimaendringene som uansett skjer, og prøve å begrense dem gjennom hvordan vi organiserer oss, og det må begynne hjemme. Og så må vi tenke globalt og handle lokalt. Og det gjelder for helsa vår, og det gjelder for klima vårt.
Så bare stålsatser for mer vind, da?
Så lenge det ikke er vind fra høyre, så går
det ikke. Så vil du ta tilflukt inn i stormen. Sånn.
Ja, eller det står, som vi også har her.
Mm-hmm. Bare å si det at de fasadeplatene på stormen, de er laget i Namdalen. De er veldig vakre. Ser ut som marmor, men det er et kompositmateriale. Veldig flott.
Ja, det faktisk også sånn at det umulig å tagge på de nederste.
Ja.
Vi skal vi skal vi nærmer oss slutten, men når vi har celebert besøk, som det hender at vi har, så pleier vi å stille et samarbeidsspørsmål. Nå er jo dere to. Hva var det som gjorde at dere ble sosialdemokrater? Husker
dere? Et lite spørsmål.
Det, men ofte, altså, husker dere, er det en spesiell ting, eller er det en sak, eller en følelse, eller...
Jeg husker det ganske konkret. Jeg husker da jeg bare begynte å bli bevisst, eller i hvert fall mente selv at jeg var bevisst, som sånn 14-15-åring, så skjønte jeg at jeg hørte hjemme på venstre sida. Men jeg var litt, kanskje først litt usikker på hvor, liksom, hvor var mitt hjem. Men så var jeg på en rockekonsert på østkanten med Oslo, og der møtte jeg en veldig hyggelig ung mann som stod på stand for AUF. Han hadde langt hår og så litt ut som Jesus, liksom Jens Stoltenberg, og han var så overbevisende på at med det tingene jeg er opptatt av, så var det jo åpenbart sosialdemokrat det var, og så fant jeg at det stemte jo, og det har jeg aldri angret på. Og så har jeg egentlig bare blitt mer sosialdemokrat med årene, så jeg har jobbet en del år i utlandet, og jeg har aldri tvilt, altså, men hvis jeg noen gang hadde hatt tvilt, så ville jeg i hvert fall, altså, når du opplever, når du ser Norge, når du bor et annet sted og ser litt på hva vi har fått til i Norge, så blir du egentlig ganske imponert. Og det er jo en historie om et land som egentlig var ganske fattig, og som klarte å bli rike sammen. Altså, det var ikke sånn, først ble man rik og så fordelte man, men vi fordelte mens vi vokste. Og det er en veldig flott historie, og flere, og det, jeg jobbet da i Verdens økonomiske forum, og i de årene jeg jobbet der, så var det en trend hvor man begynte å oppdage at dette med inkluderende samfunn, små forskjeller, altså en sammenpresset lønnsstruktur, god offentlig helse, god offentlig utdanning, er altså ikke bare sånn politisk riktig, men det er bra for vekst. Altså det får bedre økonomisk vekst av sånne samfunn. Og man egentlig da kastet bak den her såkalte Washington-konsensusen om at markedet burde dominere alt, og staten skulle strekke seg tilbake, selv i de økonomiske tenketang, altså Verdensbanken, Pengefondet, OECD og sånn, og World Economic Forum med jobbet. Så jeg har en lang historie fra som sosialdemokrat, og er veldig trygg på at det er et godt valg. Og jeg tror det 21. århundre trenger mer sosialdemokrati.
Jeg føler at nesten svart for oss begge, men det gjorde de jo ikke. Ja. Nei, jeg husker nesten ikke at jeg ble sosialdemokrat, og føler at jeg har vært det hele tiden.
Født sånn?
Ja, nesten sånn. Jeg har jo vokst opp i en aktiv familie, hvor jeg har satt i 16 år sammen med faren min i kommunestyret. Han satt på den plassen, og jeg satt ved siden av henne. Og mora mi var tillitsvalgt for Hjelpepleieforbundet i veldig mange år. Men jeg husker det her engasjementet som liksom kom fra brøstkassa selv, det husker jeg knyttet til apartheid-regimets fall i Sør-Afrika. Når jeg var i tenårene, og det inntrykket det gjorde, hvor urettferdig verden kunne bli, det var liksom første gangen jeg kjente det sånn fra eget bryst, da. Men det er vanskelig å si når den ble sosialdemokrat hvis den føler at den har vært det hele tiden.
Jeg tror vi nesten må la det bli siste ordet.
Ja, det var et fint.
Vi har jo vært det hele tiden.
Ja.
Tusen takk for at dere kom, Espen Martheide og Emil Kjerkol. Og god helg, så høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Og husk nå for all del å gi til det svir på TV-aksjonen på søndag.
Yes.
Ta noen push-ups.
Ja, håper jeg har det. Serve our masses, arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction. On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot.
Come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally. Ha! And the last fight, let us face. The international unites the whole.